ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ መሓተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮን ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ብዛዕባ እቲ ዕለት 20 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ዝተኸፍተ ፍሉይ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ኣማኪሎም ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ መሓተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዝመፁ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ መሓተምን ልኡካን ወከልቲ ንናይ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ፍሉይ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ቅዱስ ኣቦና ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዘስምዑ ሓፂር ዘረባ ከም እተኸፍተን እቲ ፍሉይ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ቅድም ክብል ቅዱስ ኣቦና ዝሓሰብዎ እዩ ቢሎም እቲ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ኣብ ንፁር ኩነታት ፍርደ ብሂል ንምሓበ ከየዘንበለን ግዜ ከየባኸነን ኣብዚ እዋን እዚ ስድራ ቤት ኣጋጢሞዎ ንዘሎ ፀገማት ብምስትውዓል ክካየደ ከም ዘተሓሳሰቦ ኣባ ሎምባርዲ ኣመልኪቶም እቲ ጉባኤ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ሓሊ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ልሂቅ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ምስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘስምዕዎ ሰነዳዊ ዘረባ ቀፂሉ ከም እተካየደን ኣመልኪቶም ብዛዕባ እቲ ናይ ውሽጢ ስራሕ ዝምልከት ሰነድ ጋዜጣዊ መግለፂ ክወሃበ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም ብፍላይ እቲ ምእመን ዝነብሮ ፀገምን ኣብዚ እዋን እዚ ዘጓኖፎ ኩሎ መዳያዊ ሽግራት በዓል ዓቐልን ዕጉስን መርሒ ከም ዘድልዮን እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ዘቃልሕ እውን ምንባሮ ኣረጋጊፆም እቲ ናይ ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ሰነድ ቴኦሎጊያዊ መርገፂ ዘለዎ ናብቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዛዕባ ስድራ ቤት ንክዝቲ ዝፀውዕዎ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ሲኖዶስ ዘሰኒየን ናይ ቤተ ክርስትያን ዓንቀፅ ሃይማኖታዊ መሰረት ዘለዎ ትምህርቲ ዘማእከለ ካብ ወንጌል ዝተበገሰ ዛዕባ ስድራ ቤት ዘስተንትን ብዛዕባ ዘፍጥረትን ድሕነትን ዘተኮረን እዋናዊ ብድሆታት ብቀረባ ዝድህስስ ስድራ ቤት ናስፈቶ ወንጌል ዘለዎ ሓለፋ እዚ ድማ ካብቲ ቤታዊ ቤተ ክርስትያን ካብ ዝብል ዘለዎ ባሕሪ ዝምንጩ ከም ዝኾነ ኣባ ሎምባርዲ ኣብሪሆም ስድራ ቤት ናይቲ ሓድሽ ናይ ዘመንና ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ፈታኒ እዩ እዚ ድማ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ምስ ዕለታዊ ሂወት ፅኑዕ ምትእስሳር ዘለዎ ክኸውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝሃቦ ስልጣናዊ ምዕዳን ብትረት ዝገልጽ እዩ ብካልእ መዳይ እውን ኣብቲ ሰነድ ሓደኣዊ ፆታዊ ስምዒት ዘለዎም ዝምስርትዎ ዝምድና ዝምልከትን ብዛዕባ ሚስጢረ ተክሊልን ዝፋትሑን ዳግማይ ቃል ኪዳን ዝኣስሩን ጉዳይ እውን ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዘካየደን ተኣማንነትን ቃለ ኢየሱስን ምሕረትን ዝብሉ ፈፂሞም ክነፃፅሩ ዘይግብኦም ኣመለኻኽታን ተግባርን ምሕረት እግዚኣብሔር ኣብ ሂወት ሰብን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ዝብል እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኦንዳርሳ ገሊፆም ኣባ ሎምባርዲ ዕለት 21 ለካቲት ድሕሪ ቀትሪ ቀፂሎም ኣብቲ ናይቲ ጉባኤ ካልኣይ ውዕሎ ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም እቲ 150 ብፁዓን ካርዲናላት ዘሳትፍ ዘሎ ፍሉይ ጉባኤ ብዛዕባ ስድራ ቤት ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ናይ እዋናዊ ዓለም ፀገማት ኣማእኪሉ ከምዝዘተየ ሓቢሮም ናይቲ ጉባኤ ናይ ፍፃሜ ሰነድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምዘፅደቕዎን ኣብቲ ሰነድ ቅዱስ ኣቦ ናኮኑ ብፁዓን ካርዲናላትን ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዝፍፀም ግፍዕን ኣድልዎን ዘሻቅልን ዘተሓሳስብን ከም ዝኾነን ኣብ ኡክራይን ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረትን ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ዓመፅ ከምኡ እውን ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊካዊት ኣፍሪካ ዘሎ ግጭትን እቲ ቀፃሊ ኮይኑ ዘሎ ግጭት ሶርያ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ዘለህሉ ኩነት ከምዝዘተ እንከመልክቱ እቶም ግጭታት ሃይማኖታዊ ባሕርያት ዘለዎም ተባሂሎም ክግለፁ ከምዝስምዓን ብርግፅ ነቲ ኣብ መንጎ ክርስትያንን እስላምን ዘሎ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዘተዓናቅፍ እውን እንተኾነ ቀንዲ ኣናስር ናይቲ ውጥረት ዓለይታውን ፖለቲካውን ኤኮኖምያውን እዩ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነት ድማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተፈላለየ መንቀሊ ይሃልዎ ኩሉ ዓይነት ዝኾነ ይኹን ግጭት ብምውጋዝ ብናይ ሓባር ዘተመሰረት ሰላምን ዕርቅን ንምርግጋፅ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ተነቃቃዕ ነቲ ኣብ ስቃይ ዝርከብ ዜጋ ብግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ቀረባ ብምዃን ኣብ ኣገልግሎት ትርከብ እቲ ጉባኤ ነዚ ከም ዘቃልሐ ኣባ ሎምባርዲ ጠቒሶም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 21 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ነቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ንክካየድ ናይ ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ሊቀመናብርቲ ንክኾኑ ናይ ፓሪስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ትሮይሰ ናይ ማኒላ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ታግለ ኣብ ብራዚል ናይ ኣፓሬሲዳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ዳማሲዮን ኣሲዚ ከም ዝሰየሙን እዞም ዓበይቲ ብፁዓን ካርዲናላት ካብ ዝተፈላለያ ሰለስተ ክፍለ ዓለም ዝተዋፅኡን ነቲ ንክካየድ ዝተወሰነ ሲኖዶስ ዝመርሕ ጉጅለ ብፁዓን ካርዲናላት ምልኣት ዝህብ ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም ትርጉምን ኣገላልፃን እቲ ኣብዚ እዋን ዝተፈላለየን ዝተደናገረን ብተዘማድን ስነ ምግባርን ግብረ ገብን ኣልቦ ባህልን ንክንበርን ንክግለፅን ዝፍትን ብዛዕባ ፆታዊ ስምዒት ዝምልከት ኣብታ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቴኦሎጊያ ስነ ኣካል ስልጣናዊ ትምህርቲ ብምውካስ ከምዝዘተየን ሓዋርያ ግብሮ ነልዎ ስድራ ቤትን ብፍላይ ድማ ነቶም ዝተፋሓትሑ ንዳግማይ ቃል ኪዳን ዝኣስሩን ዳግም ምፍቃድ ቅዱሳት ምስጢራት ኣብ ዝብሉ ነጥብታት እውን ዓሚቑ ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደ እንክሕብሩ ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ ሰፊሕ ምይይጥ ብዙሕ ርእቶ ከም ዝቐረበን ሓደ ዓይነት ኣመክንዮ ዝተቓልሓሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ቤተ ክርስቲያንን ብቤተ ክርስቲያንን ተኣማንነት ንቃለ ኢየሱስን ምሕረትን ኣብ ዝብል ሓሳብ ተማእኪዱ ዝተኻየደ ብምዃኑ ኣብ ፅማርየ ርእየት ፍልሊ ኣይተረኣየን ቢሎም ናይቲ ፍሉይ ጉባኤ ናይ ፍጻሜ ሰነድነት ንክካየድ ዝተወሰነ ሲኖዶስ መእተዊ ምዃኑ ኣነፂሮም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘጠናቐቁ ጂሶቲ ገሊፆም።